Klausotės Marijos radijo Lietuvoje 18 valandų.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Ramybės ir gėrio, brangus Marijos radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną penktadienį, jūsų dėmesio laukia pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Laida veda Diana Domaitinė. Šis sekmadienis yra ypatingas katalikų bažnyčiai. Tai viešpatės kančios sekmadienis, dar kitaip vadinamas verbų sekmadieniu. Popiežiaus paskelbtas pasaulio jaunimo diena. Kaip gimė pasaulio jaunimo dienų tradicija? Kur šiemet vyks pasaulio jaunimo dienos ir kuo ši patirtis praturtina jaunus žmonės? Laidoje pasakos Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas ir broliai pranciškonai. Kviečiame pasiklausyti jubiliejiniais 2000 metais Romoje vykusių pasaulio jaunimo dienų himno Emanuel.
L'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni vinto il buio facendosi memoria illuminando la nostra vita chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità
Arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero, e vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emanuel, 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 Emanuel.
This city which has poured out its lifeblood out of love and has transformed the ancient world will send us on our way. By following Christ together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts.
Ce don si grand que Dieu nous a fait, le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée par lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie, qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emanuel, Emanuel, Emanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel.
Cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Noi debitori del passato
secoli di storia, vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
De primavera, el tiempo de cambiar. Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón. Para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Pasaulio jaunimo dienos yra didžiausias renginys jaunimui, kurį organizuoja Katalikų bažnyčia. Kaip gimė ši graži tradicija? 1984 metais daugiau kaip 300 tūkstančių jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą atvykti į Romą kartu švesti verbų sekmadienio. Švento Petro aikštėje, kreipdamasis į jaunimą, popiežius kalbėjo: koks nuostabus reginys matyti jūs čia susirinkusius. Kas sakė, jog šiandieninis jaunimas yra praradęs vertybių jausmą? Nejaugi iš tiesų jo negalima pasikliauti? Jonas Paulius II įteikė pasaulio jaunimui simbolį – didžiulį medinį kryžių, dabar žinoma kaip pasaulio jaunimo dienų kryžių. Netrukus šie tarptautiniai susitikimai buvo pradėti rengti vis kitoje pasaulio šalyje. Paskutinis toks susitikimas vyko 2011 metais Madride, o artimiausios pasaulio jaunimo dienos vyks šią Liepą Rio de Janeiro mieste Brazilijoje. Kviečiame pasiklausyti Giedrės Povilaitytės pokalbio apie jaunimo dienas su Vilniaus Bernardinų parapijos broliais Algirdu Malakauskiu ir Tomu Žymantu, bei Lietuvos JAUPRA brolijos tarptautiniu delegatu Adomu Kačiušiu.
Pasaulinės jaunimo dienos tikriausiai atėjo su Lietuvos jaunimo dienom, kai 2010 metais važiavau į Panevėžį, dalyvavau Lietuvos jaunimo dienose, vėliau sekančiais metais tuomet išvažiavau į Madridą. Tai buvo neįtikėtina patirtis, labiausiai įstrigo ta tyla vigilijoje, kai buvo išstatytas švenčiausias sakramentas, neįtikėtinas jausmas, kai tie 2 milijonai žmonių kalba Tėve mūsų, sava kalba, savaip, bet kalba tuos pačius žodžius. Ir atrodo, koks begalinis ir visą žinantis yra Dievas, nes jisai supranta, kaip žmonės meldžiasi ir ką jie kalba. Tai buvo, ko gero, du dalykai labiausiai įstrigę mano širdyje ir tai atneša daug savyje matomų ir nematomų dalykų kiekvienam tikinčiam, o ypatingai jaunam žmogui.
Aš galėčiau save pavadinti pasaulio jaunimo dienų vaiku. Pirmą kartą pasaulio jaunimo dienose dalyvau 1991 metais, kai jos vyko Čenstochovoje, Lenkijoje, su tuometiniu popiežiumi Jonu Pauliu II. Tuomet buvo toks ypatingas ir istorinis momentas Lietuvoje, buvo ką tik paskelbta nepriklausomybė. Taigi, tos jaunimo dienos man tikrai padarė didžiulį įspūdį, begalinį įspūdį. Pamatyti apie 2,5 milijono jaunų žmonių vienoje vietoj, sveikinančių šventąjį tėvą, besidžiaugiančių savo tikėjimu, dėkojančių Dievui už tai, kad priklauso bažnyčiai, iš tiesų man buvo didžiulis, didžiulis įspūdis. Nuo tada kažkaip supratau, kad turiu stengtis dalyvauti kiekvienose pasaulio jaunimo dienose ir nuo tuomet tikrai stengiausi, jeigu netiesiogiai, tai bent tiesiog domėdamasis arba palaikydamas arba melsdamasis už dalyvius. Po to taip pat teko dalyvauti pasaulio jaunimo dienose bent penketą kartų, pradedant nuo 2000 metų jubiliejinių metų Romoje ir iki pat vat, prieš 2 metus pasaulio jaunimo dienų Madride.
Man jaunimo dienos visų pirma su pasauliniam jaunimo dienom asocijuojasi, nes tas didelis, milžiniškas skaičius jaunų tikinčių žmonių tikrai labai įkvepia ir sustiprina tą tikėjimą ir džiugina širdį, kai matai, kad esi ne vienas ir ne tik kad savo parapijai, bendruomenį, bet visam pasaulyje yra tiek pat nuostabių tikinčių Jėzų žmonių, kurie džiaugiasi gyvenimu, patarnauja vieni kitiems, seka Kristumi. Didžiausia įspūdį man paliko ta bendra malda, kai meldėmės visi kartu aerodrome su popiežiumi Benediktu XVI ir kai atėjo adoracijos laikas, tą akimirką, kai buvo įdėtas švenčiausiasis sakramentas, buvo mirtina tyla gal kokias 15-20 sekundžių ir taip atrodo net skruzdėlytę einančią galėjai girdėti žemę, bet net ir skruzdėlytės tylėjo ir būtent tas suvienėjimas tų visų jaunų žmonių ne per kažkokį tai koncertą, kur ten visi kažką kartu skanduotų ar šiaip kokių pigų renginį, bet būtent per tą tikrą maldą su Kristumi tyloje, su visa bažnyčia.
Aišku, pasaulio jaunimo dienos ir Lietuvos jaunimo dienos tai kažką turi bendro. Tai yra pirmiausia renkasi jaunimas, kuris gali paliūdyti savo tikėjimą, išgyventi tą tikėjimą. Ir svarbiausia yra tai, kad aš važiuodamas jaunimo dienas ir ten būdamas, jaučiuosi, kad nesu vienas. Galbūt aš ateinu į savo parapinę bažnyčią ir ten atrodo, to jaunimo nėra daug. O ten nuvykęs gali matyti, kad viso pasaulio jaunimas atvyko, ne tik tai, kad susitiks su popiežium, bet atvyko išgyventi tikėjimą ir maldaus laiką. Ir tas, aišku, ką Adomas paminėjo, tas tylos momentas, kai ten šurmuliuoja stadionė ir visi laukia susitikimo su popiežiumi ir maldaus vakarą, visas stadionas ar visas aerodromas nutyla ir galvoja, o čia tai stebuklas. Ką gali Dievas padaryti? Dievas tą šurmuliuojantį jaunimą, kuris šauka, džiaugiasi, dainuoja, gėda, ilsisi, triukšmauja, na kažką daro, atsiranda Dievas jų tarpe ir jį visi nuščiuvo. Ir tas tylos momentas, kur tu būni asmeniškai aš ir Dievas, sustiprina. Bet turi jau tik kažkaimais yra vienas kitas draugas, kuris irgi išgyvena tokį patį nuostabų laiką su Dievu.
Kristų galima susitikti ir savo kambarėlį ir mes randame ir Evangelijoje, kai Jėzus sako, iki savo kambarėlį užsidaryk tu tyloje ir melskis. Bet ypatingai jaunam žmogui reikia kitų žmonių, mums reikia tos bendrystės, reikia liudijimo, reikia kito žmogaus palaikymo. Nes jaunas žmogus, dažnai jisai, kaip pasakyti, ir seka madas, ir seka savo draugais, ieško autoritetų. Dažnai labai jaunam žmogui autoritetai tampa, nežinau, roko žvaigždės, galbūt judėjimų vadovai, ar muzikantai, ar aktoriai, kurių kartais gyvenimai būna tokie labai šiaip sau. Pasaulio jaunimo dienos, manau, kad turi tokią misiją duoti galimybę susitikti jaunam žmogui su Kristumi bažnyčioje, kur, vat, kaip brolis Tomas minėjo, jeigu tu savo kažkur klasėje ten ar studijų rate, galbūt esi vienas tikintis žmogus ir tu esi mažuma. Tai pasaulio jaunimo dienose netikintis tampa mažuma. Netikintis jis kažkaip tai pasimeta, nes aplinkui milijonas, 2, 3 arba Maniloje, kažkada prieš 20 metų, 4 milijonai jaunų žmonių būna kartu ir ten, kaip pasakyti, yra gėda nesimelsti. Priešingai, jeigu čia mūsų normaliam gyvenime galbūt būna kartais taip, kad gėda yra tikėti, melsis ar taip toliau. Taigi, va, manau, kad misija pasaulio jaunimo dienų yra ta, kad jaunam žmogui suteik galimybę pamatyti, kad Kristus yra jėga, kad bažnyčia yra jėga.
Patiko Francisco the Village, kai matai labai labai įvairius žmonės, tiek jaunimą, tiek brolis, tiek sesutes. Ir kartais pagalvojo, įdomu, kaip kitose pasaulio šalyse mes matom pas mus Vilniuje, pas mus Lietuvoje, kokia yra ta pranciškoniška šeima, galbūt net nesu visom tom pranciškoniškos šeimos šakom bendravome. Ir įvairius renginiai, simboliai, vieni kitus atpažįstam pagal tau kryželius, pagal, nežinau, net ir pagal šypsenas kartais jau matai pažįstamas. Tai tas labai džiugu yra. Ir Franciscan Village yra tik vienas iš tų dalykų, o tos misijų dienos, kiti dalykai, kitais būdais suvienė, kitais būdais liudyje.
Tiek Lietuvos jaunimo dieną, tiek pasaulio jaunimo dienos galim pažinti, kas yra bažnyčia. Mes kai sakom, bažnyčia yra susirinkimo vieta, ne? Ir iš visų miestelių susirink žmonės į vieną miestą. Žiausmingai išvęs tikėjimą, išgyvens galbūt džiaugsmingai tikėjimo metus, nes popiežius paskelbės tikėjimo metus ir bus toks paliudijimas pasauliui ir pačiai Lietuvai, kad Lietuvos bažnyčia yra jauna. Nes dažnai mes matydami Lietuvos bažnyčias matome tik tai vyresnio amžiaus žmonės ir klausimas kitų, kur tas jaunimas.
Man atrodo, kad Lietuvos jaunimo dienos yra labai svarbios ir kurie neturi lėšų važiuoti į pasaulio jaunimo dienas, o Lietuvoje čia gali patirti irgi tą bendrystę, vienybę. O kitas dalykas, tai yra proga paliudyti, kad bažnyčia susideda iš jaunų žmonių, iš visų žmonių ir kad tikrai tai nėra viduramžiai ir kad jinai žengia koja kojon su pasauliu ir visa tai, kas yra pasaulyje, visos naujovės, visi geri dalykai, taip pat jie yra ir bažnyčiai, tik tai jie kreipiami galbūt ne egoistiniais tikslais, ne savo, būtent padėti kitiem, patarnauti kitiem, su Kristumi viduje tiesiog džiaugtis gyvenimu ir jo teikiamomis galimybėmis. Tai tikrai Lietuvos jaunimo dienos yra didžiulis liudijimas, galim sakyti, savam krašte pranašu, sako, nebūsi, bet jaunimas, kai parodo, kiek jo daug ir kiek, ir kaip gražiai tiki, tai tikrai yra didelis liudijimas, didelis džiaugsmas.
Tu, kaip užsiminėjai, yra Domas ir Tomas. Visuotinė bažnyčia visam pasaulyje sudaryta iš tų vadinamų vietinių bažnyčių, o ta vietinė bažnyčia šiuo atveju, sakim, Lietuvos bažnyčia kviečia saviškius susirinkti kartu. Tai yra vienintelė tokia organizacija, sakim, kuri sugeba tiek daug jaunų žmonių sukviesti, ne joks, sakim, koncertas ar dar kažką sukviečia. Ir ta dvasia yra visai kita iš tiesų, sakim, ta dvasia yra, kai vat, jauni žmonės būna kartu, ten nei nieks niokovvagė, nei nieks mušasi, nei taip toliau. Ir tai yra toks kaip ženklas, kaip liudijimas ten, kur Dievo dvasia dvelkia, iš tiesų ten yra meilė, gerumas, ramybė.
Džiaugsmas.
Pranciškoniškas jaunimas Lietuvoje turi tikrai ilgametę patirtį vykti į pasaulio jaunimo dienas. Tik labai smagu, kad apie 30 jaunų žmonių iš Lietuvos pranciškoniško jaunimo grupės, tų jaunų žmonių, kurie būrėsi prie pranciškonų, prie pasauliečių, prie sesučių, galės vykti pasaulio jaunimo dienas Rio de Janeiro, Lotynų Amerikoje, iš kurios kaip tik šiuo metu turime ir naujai šventai tėvą Pranciškų.
Ir galim pasakyti, kad jau dabartinis popiežius Pranciškus jau patvirtino, kad bus ir atvyks į pasaulio jaunimo dienas. Tai galėtų jaunimas tikrai džiaugtis. Galės išvesti šią vasarą jaunimo dienas su naujuoju popiežiumi Pranciškumi.
Šiuo metu vyksta pasiruošimas ir kelionės planavimas tiek su Lietuvos grupe, tiek atskiri pranciškoniškojo jaunimo. Didžioji dalis vyksiančių į pasaulio jaunimo dienas, tai misijų dienas praleis San Paulo mieste kartu su Lotynų Amerikos lietuvių išeivių jau vaikais, anūkais, pronukiais susitikimas. Tai, manau, bus labai graži žinia, tokia evangelizacija ir ženklas jų tikėjimo augimui, kad štai atvažiuoja lietuvi ir jie neša tą gražią tikėjimo žinę, jie neša Kristų, gali atnaujinti tą ryšį ne tik su Dievu, bet kartu ir su Lietuva ir su visu tuo bendravimu. Ir štai teko prieš porą savaičių susitikti su prelatu Edmundu Putrimu, kuris intensyviai ruošia, padeda ruošti programą tenai. Tai sakė, kad mūsų labai laukia. Tai mes tikimės, kad mes būsime tie tikrieji džiaugsmo, šviesos ir gėrio nešėjai, tai išeivių kartai tiems, kurie dėl vienokio ir kitokio priežasčių turėjo palikti Lietuvą. Na ir toliau dalyvausime pilnai pasaulio jaunimo dienų programoje, tai Rio de Janeiro. Iš tikrųjų ypatingas laikas, tikimės, kad pasikartos praėjusių pasaulio jaunimo dienų patirtis, kad galėsime vėl ir vėl išgyventi tą nuostabų bendrystės jausmą, būti kartu ir tema pasaulio jaunimo dienų, tai eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, tai kad mes išsiskirstę po jaunimo dienų būsime tie tikrieji mokiniai, kurie nešime žinę apie Kristų visam pasauliui, ne tik savo patiems, bet kartu ir kitam. Tai tikimės, kad Dievas laimins mūsų šią kelionę, visą tą važiavimą, buvimą kartu drauge ir laimins tuos, kurie galbūt neturi galimybių ir negali vykti iš šias pasaulinės jaunimo dienas Brazilijoje, bet tikimės, kad jie palaikys mūsų maldą ir grįžę mes tikrai stengsimės dalintis.
Girdėjote Giedrės Pavilaitytės pokalbį apie jaunimo dieną su Vilniaus Bernardinų parapijos broliais Algirdu Malakauskiu ir Tomu Žymantu, bei Lietuvos JAUPRA brolijos tarptautiniu delegatu Adomu Kačiušiu. 1993 metais pasaulio jaunimo dienos vyko Denveryje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Girdime skambant šių jaunimo dienų himną, o netrukus kviesime pasiklausyti dar vieno liudijimo apie pasaulio jaunimo dienų patirtį.
When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
We are one body, the body of Christ, and we do not stand alone. We are one body, the body of Christ, and he came that we might have life.
At the name of Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord and he will come again. At the name of Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord and he will come again.
We are one body, the body of Christ, and we do not stand alone. We are one body, the body of Christ, and he came that we might have life.
Truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. He who believes in me will have eternal life. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. He who believes in me will have eternal life.
Body of Christ, and we do not stand
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Mano vardas Virginija, aš gyvenu ir dirbu Kretingoje, taip pat esu pasaulietė pranciškonė. Ir nors jau kurį laiką nebesivadinu jaunimu, bet negaliu nepasidalinti apie ypatingą pasaulio jaunimo dienų patirtį. Nes iš tikrųjų ir pati sau, ir kitiems dažnai esu taip įvardijus, kad aš esu pasaulio jaunimo dienų vaikas. Ir iš tikrųjų ir aš pati, ir mano tikėjimas užaugo kartu su palaimintuoju popiežium Jonu Pauliu II. Prisimenu, kaip 1997 metais švenčiausio širdies seseris pranciškonės misionierės grupė mūsų kretingiškių gimnazistų nusivežė į pasaulio jaunimo dienas, kurios vyko Paryžiuje. Aš buvau tik baigusi 11 klasę, tai iš viso buvo mano pati pirmoji kelionė į užsienį ir tiesą sakant, neįsivaizdavau, kur aš važiuoju. Tai va tokios buvo mano pirmosios pasaulio jaunimo dienos. Ir nors į jas aš važiavau tikrai galima sakyti nesąmoningai, be kažkokių aiškių intencijų, bet prisimenu, kad tikrai ten važiavau atvira širdim. Ir galiu drąsiai paliudyti, kad Viešpats į tą atvirą širdį jisai dosniai atsako savo malonę. Dabar suvokiu, kad tada gavau kur kas didesnę dovaną negu pirmoji kelionė į užsienį. Tiesa, tai nebuvo tikėjimo dovana, nes jau prieš tai aš žinojau, ką reiškia pirmoji meilė Jėzui. Jau buvau pasakius taip gyvajam Dievui, bet tiesą sakant nežinau, ar buvau pasakius taip bažnyčiai. Ir būtent pasaulio jaunimo dienų dovana man ir buvo tas pažinimas, ką reiškia priklausyti bažnyčiai, visuotiniai bažnyčiai. Mano galvoj, tikra to žodžio prasme, nugriuvo stereotipų sienos, kažkokie anksčiau buvo galbūt klaidingi įsivaizdavimai apie bažnyčią. Nes aš iš tiesų savo akim pamačiau, kokia gyva, kokia jaunatviška ir kokia didelė yra bažnyčia. Būtent pasaulio jaunimo dienose supratau, kad bažnyčia yra mano meilė. Ir šiandien galvoju, kad turbūt tik tai šita patirtis padėjo ir daug kartų gyvenime apsispręsti už bažnyčią, apsispręsti už jos mokymą, padėjo tose įvairiose gyvenimo situacijose besąlygiškai mylėti bažnyčią, besąlygiškai ją pasitikėti. Žinot, kartais žmonės sako, kad bet koks fundamentalizmas yra nesveikas, kad reikia galvoti savo galvą ar viską spręsti pačiam. Bet man pasaulio jaunimo dienos į širdį įrašė kitokią patirtį. Gyvą patirtį, tikrumą, kad aš priklausau bažnyčiai, kad tai yra laimė ir kad nieko nėra saugiau, kaip turėti tokį pamatą, turėti tokią atramą, o dar geriau turbūt reikėtų pasakyti turėti tokią mamą. Iš viso esu sudalyvavusi 5 pasaulio jaunimo dienose, 1997 metais Paryžiuje, 2000 metais Romoje, 2005 metais Kiolne, 2008 metais Sidnėjuje ir 2011 metais Madride. Ir atrodytų, kad tie 5 susitikimai tarsi jau leistų kalbėti apie tam tikrą stažą. Bet iš tikrųjų tai nieko panašaus, nes dvasiniuose dalykuose visada esi naujokas ir kiekviena piligriminė kelionė, tarsi pirmoji, kiekvienos pasaulio jaunimo dienos vis kitaip praturtina, vis kitaip augina. Prisimenu, kokį įspūdį jubiliejiniais 2000 metais man padarė tas įžengimas pro Švento Petro bazilikos jubiliejinius vartus. Arba tą ypatingą adoracijos tylą didžiuliame Marienfildo lauke Vokietijoje, susitikimas su Viešpačiu per šlovinimo giesmę Barangarų prieplaukoje Australijoje, karštį ir dulkes Quattro Vientos oro uoste Ispanijoje. Tie šventosios dvasios prisilietimai, jie yra vis kitokie. Pamenu, kaip iš pradžių man buvo labai svarbu pamatyti popiežių iš labai arti. Paryžiui, Romui buvo susitikimai su Jonu Pauliu II, o Kiolne, Sidnėjų ir Madride jau su popiežium Benediktu XVI. Bet kuo toliau, tuo labiau kažkaip jaučiau, kad šventasis tėvas artėja prie manęs per savo mokymo žodį. Ypatingai tos paskutinės pasaulio jaunimo dienos Madride leido popiežių Benediktą, o dabar jau popiežių emeritą, pajust kaip mūsų jaunimo dvasios tėvą. Šią vasarą ruošiamės vykti labai toli, regis į patį pasaulio pakraštį, kad susitiktume su šventuoju tėvu Pranciškumi, bet kita vertus juk jau dabar jaučiam, kad jis yra be galo artimas kiekvienam iš mūsų. Ką pasaulio jaunimo dienos duoda jaunam žmogui? Aš asmeniškai nepažįstu tokių žmonių, kurie atsivertė ar įtikėjo nuvažiavę į pasaulio jaunimo dienas, bet iš tikrųjų turiu daug draugų, kuriems pasaulio jaunimo dienos padėjo irtis į tikėjimo gilumą ir pasitarnavo pašaukimo paieškose. Man pačiai pasaulio jaunimo dienos, jos visada bus susijusios su tam tikra tikėjimo brandos pradžia. Ir esu dėkinga Dievui pirmiausia už palaimintąjį popiežių Joną Paulių II, kuris padovanojo pasaulio jaunimo dienas kaip dovana bažnyčiai. Esu dėkinga Dievui už pranciškonišką šeimą, kuri padovanojo man tą pirmąją pasaulio jaunimo dienų patirtį ir lydėjo visose kitose jaunimo dienose. Esu dėkinga, nes tikiu, kad pasaulio jaunimo dienos yra malonė, kuri perkeičia mano kasdienybę.
Girdėjote Virginijos Mickutės liūdėjimą apie pasaulio jaunimo dienų patirtį. Netrukus jūsų laukia paskutinė laidos porciunkulio rubrika Pranciškoniškasis kalendorius. O kol kas klausėmės oficialaus 2013 metų pasaulio jaunimo dienų himno.
Yeah.
Pranciškoniškas kalendorius.
2013 m. Liepą Brazilijoje Rio de Žaneiro mieste vyksiančios pasaulio jaunimo dienos turi net 18 šventųjų globėjų ir užtarėjų. Vienas iš jų šventasis pranciškonas Antanas Galvao. Brolis Antanas gimė 1739 m. Brazilijoje. Jo šeima buvo labai krikščioniška. Tėvas kapitonas priklausė pasauliečiams pranciškonams, o motina Izabelė buvo itin gailestingo širdies. Ji mirė būdama 38. Šeima iš viso susilaukė 11 vaikų. 13-metis Antanas buvo tėvo išsiųstas mokytis į jėzuitų seminariją, kur jau studijavo jo brolis Jose. Po 4 studijų metų Antanas pajuto norą pasilikti tarp jėzuitų, tačiau tėvas jį įtikino prisijungti prie Švento Petro iš Alkantaros reformuotojų mažesniųjų brolių. Duodamas amžinosius įžadus, Antanas pagal ano meto paprotį prisiekė ginti Marijos nekaltai pradėtosios titulą. Ši pranciškonų ginama doktrina tuo metu buvo labai kontroversiška. Vos po metų Antanas tapo kunigu, nors buvo dar tik 23. Perėjęs visus etapus nuo paprasto kleriko iki vertinamo išpažinčių klausytojo bei pamokslininko, Antanas Galvao buvo paskirtas vieno San Paulo maldingų moterų sambūrio dvasios tėvų. Jis įsteigė Dievo apvaistos nekaltai pradėtosios Marijos kongregaciją ir parašė seserims gyvenimo gairės. Nusilpus sveikatai Antanas gavo leidimą palikti pranciškonų broliją ir apsigyventi šalia savo įkurto vienuolyno. Brolis Antanas mirė 1822 m. gruodžio 23 dieną. Seserų ir liaudės prašymu jis buvo palaidotas kongregacijos bažnyčioje. Antanas Galvao laikomas vienu iš pagrindinių veikėjų suformavusių San Paulo miesto likimą 18 ir 19 amžių sanduroje. Jo kapas iki šiol yra gausiai lankomas piligrimų ir tikinčiųjų. Popiežius Jonas Paulius II 1998 m. Antaną Galvao paskelbė palaimintuoju, o popiežius Benediktas XVI 2007 m. šventuoju. Brangus Marijos radijo klausytojai, artėjant didžiai savaitei pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida Porciunkulė su jumis atsisveikina lygiai 2 savaitėm. Didįjį penktadienį laida nebus transliuojama, o jūsų dėmesio tikimės jau po šventų Velykų balandžio 5 dieną, penktadienį, 18 valandą. Šiųmetinė pasaulio jaunimo dienų tema Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės sugražina mus į pačią bažnyčios pradžią. Belaukdami Velykų švenčių, būkite atgaivinti šventąją dvasę, kuri yra bažnyčios jaunystė. Pranciškoniškosios šeimos atstovų parengta laida vedė Diana Domaitinė. Ramybės ir gėrio.
Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija, skirta tikėjimo metams paminėti. Šiuo metu švenčiausiasis sakramentas garbinamas Kauno arkivyskupijoje. Kovo 21 ar 22 dienomis švenčiausiojo sakramento adoracija vyks Jonavos Šventojo Apaštalo Jokūbo bažnyčioje ir Šventojo Apaštalo Jono koplyčioje. Netrukus į jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, kreipsis švenčiausiojo sakramento Adoracijos skirtos tikėjimo metams paminėti Jonavoje koordinatorė sesuo pranciškonė Pranciška.
Gerbėsiu Kristai, mėlyjei kviečiame pabūti prie Jėzaus į Jonavą, prie gyvojo Jėzaus. Kovo 21 dieną, ketvirtadienį nuo 10 valandos ryto, visą parą bus atvira švenčiausio sakramento adoracija Jonavos švento apaštalo Jokūbo parapijos namuose, esančioje nuolatinės švenčiausio sakramento adoracijos koplytėlėje. Adresu Vilniaus gatvė 11. O kitą rytą, tai yra penktadienį nuo 10 valandos rytą, taip pat visą parą ji vyks Jonavos švento apaštalo Jono parapijos koplyčioje, adresu Chemikų gatvė 136. Maloniai kviečiame tuos, kurie gyvena arčiau, turi galimybių atvykti ir pabūti kartu su Jėzumi valandą, kitą ar net visą naktį.
Kalbėjo sesuo pranciškonė Pranciška, švenčiausiojo sakramento adoracijos skirtos tikėjimo metams paminėti Jonavoje koordinatorė. Švenčiausiasis sakramentas Jonavos šventojo apaštalo Jokūbo bažnyčioje ir šventojo apaštalo Jono koplyčioje garbinamas kovo 21-22 dienomis. Kovo 23 dieną švenčiausiojo sakramento adoracija tęsis Kulvos ir Žeimių bažnyčiose.
As friends.